Tak, dobrý den, pěkně vás vítám. Pondělí, přednáška duchovní univerzity. Bytí, vítám vás ještě jednou. Tak. Připravili jste mi tady článek z novinek.cz a v něm se píše, že z Afriky může přijít 100 milionů migrantů, varuje německý ministr. Pokud se nepodaří uskutečnit Marshallův plán pro Afriku a zamezit dalším klimatickým změnám, hrozí, že se do Evropy bude valit 100 milionů lidí. Uvedl v rozhovoru pro list Bild am Sonntag spolkový ministr pro místní rozvoj Gerd Müller. Miller, jsou v Africe, se rozhoduje o budoucnosti světa. Tady ještě komentář. Každý týden se v Africe počet obyvatel na tomto kontinentu zvýší o milion. Tito lidé musí mít podle Millera ve svých domovských zemích ekonomickou perspektivu, pokud se bude pokračovat v současném trendu a nic se nezmění, lidem nezbude nic jiného, než dát na cestu. Varoval. Chce pro Afriku prosadit Marshallův plán, který má zlepšit ekonomický rozvoj a snížit nezaměstnanost ve vybraných afrických zemích. Situace v Africe bude jedním z hlavních témat summitu G20, který se bude konat v Hamburku ve dnech 7. a 8. července. Někteří ekonomové ale varují, že plán na rozvoj nepomůže zamezit ekonomické migraci z Afriky, protože na cestu se nevydávají ti nejchudší. Dalším problémem je různorodost problémů jednotlivých afrických zemí. V EU má nyní podporu plán, který spočívá ve financování táborů v severní Africe, kde se provádí screening osob a vracejí se ti, kteří nejsou způsobilí pro udělení azylu, zpět do zemí původu. Domnívám se, že celá ta problematika je chápána zcela chybně, ale naprosto. Pokud provedete Marshallův plán pro Afriku, tak způsobíte, že významné množství africké populace si přilepší, bude mít lepší životní podmínky. To bude mít následně dopad na rozvoj počtu lidí, protože čím lepší podmínky pro život, tím také zejména v Africe více dětí. To bude násobit problémy, které máme dnes, jestliže dnes je to milion lidí za týden, tak to klidně může být po určité době milion lidí za 3 dny nebo méně. Zjevná vlastně neochota řešit problém, který právě žijeme, tedy klimatický problém, hospodářský, politický a jiný problém, je tady naprosto zřetelná, protože v této chvíli nejde o to, jestli budete se jaksi lépe či hůře jaksi projevovat v jednotlivých oborech, ať už je to prostě ekonomie nebo jiné. Protože každý z těch lidí potřebuje svoje vlastní potřeby, ať chcete nebo ne, tak musí dýchat, vydechovat kysličník uhličitý, musí přijímat potravu, musí dělat mnoho jiných věcí, má své potřeby. A ty potřeby jsou zde vnímány přesně v duchu starého hesla člověk, nejvyšší tvor, má právo na vše a nejsou omezovány ničím. Ani slovo o omezení. Všechno jen dopředu, zhůru, dál. Máš problém? Nevadí, přidáme ti nějaké peníze a budeš se moc dál rozvíjet, protože jsi člověk, na to máš právo. Potíž je v tom, že člověk žádné právo na přemnožení nemá a to, co pozorujem, je prvořadě problém přemnožení lidské rasy. Dnes je nás tady zhruba 3x víc, než tato planeta unese. A všechny ostatní jaksi opatření skončí jedině tím, že vytvoříme prostor pro další množení lidstva. Že lidstvo je nastaveno na množení. Lidstvo vlastně nemá žádné jaksi brzdící mechanismy a tak ve své cestě za sebezničením z přemnožení pokračuje dál a jen využívá vědu a všechny ostatní nástroje k tomu, aby se mohlo množit ještě více a dále. Je to krátkozroká, hloupá politika. To, co je potřeba, je nečekat na válečné konflikty, které nutně přijdou a jiné hrůzy, ale začít lidem vysvětlovat, v jaké fázi se nacházíme, že už nemáme kam couvat, že jsme na hranici svého vývoje, že už dál to prostě nejde a že teda v našem vlastním zájmu všichni jako bratři, jako jeden muž a žena, se musíme zamyslet nad tím, jestli bychom náhodou nechtěli dobrovolně omezit svoji porodnost. žádné nařízení vlád, žádné státní zásahy do porodnosti, ale vzájemnost, která vychází z pochopení vážnosti situace. Situace už je tak vážná, že vážnější být nemůže. Jen to ještě nevidíte, protože nemáte dost informací. Jestliže budeme pokračovat stejným způsobem, to znamená, věda bude říkat ještě více vědy a bude to ono, jestliže filozofie jaksi společenská bude stále stejně říkat, my všichni máme právo, my všichni se můžeme množit, tak v tom případě skončíme všichni velmi špatně. Nemá to jiné řešení. Nechápu, proč ti nejvyšší, kteří se zabývají těmito otázkami na úrovni vládní či na úrovni vědecké, toto nechápou a nechápu, proč nemluví o přemnožení. Je to totiž o tom, že i když se teď ukázníte a snížíte svoji spotřebu klidně na polovinu, tak ještě pořád jste hluboko za svoji udržitelnou částí. Ještě pořád vyčerpáváte víc z té země, než ona sama je schopna snést. Proto tedy tyto věci jsou velmi chybné, ne nepomáhat, samozřejmě pomáhat, ale zároveň vytvořit celosvětové hnutí, kampaň, všechny vlády, a to proto, že tento nepřítel je větší než všechny dosavadní animozity. Vy můžete klidně něco vzývat, můžete vzývat islám, křesťanství, judaismus, cokoliv jiného, a bude to pro vás strašně důležitá věc. Jen do té míry, než vlastně zahynete v klimatické katastrofě. Pak už to bude úplně jedno, co jste vzývali. Protože tyto zdánlivé rozpory, které tady jsou, snahy ovládnout část světa či jinak, to všechno je nic proti tomu, co člověk svojí hloupostí vytvořil. Již není cesty zpět hned, bude to trvat mnoho let, ale přesto je tu ještě cesta k poměrné záchraně. Jinak není budoucnost takovou, jakou znáte. Svět skončí v kotrmelcích klimatických, hospodářských a jiných katastrof finančních a bude nakonec muset najít svoji rovnováhu, bohužel tedy podle přírodního zákona. K tomu přírodnímu zákonu patří i člověk. I on sám může být tím zákonem a může vytvářet podmínky, které půjdou v souladu s tou duší země a s tou vůlí vlastně toho přírodního zákona, protože jinak se protiví a proti němu je hráč, který je asi tak milionkrát silnější než on. Žádné zázračné mašiny na odstranění uhličitého nebo jiného plynu z atmosféry. Žádné zázračné mašiny na to, abyste obrátili tok mořských proudů. A žádné zázračné mašiny, abyste jaksi eliminovali změnu rozložení váhy na křehkém povrchu země. Tedy mluvím zde o miliardách a miliardách tun octev, které změní svoji polohu. Žádné vlastně jaksi jiné opatření nesníží čerpání vody z podzemí kontinentů, které se podílí docela významným procentem na stoupání moří, asi 0,8 mm za rok. A to jenom čerpání vody z podzemních rezervoárů. Čili stále více a dál. Vidíme třeba příklady z Afriky, kdy vidíme úžasné obrovské plantáže, kruhové, s obrovskými zavlažovacími zařízeními, čerpající z artezských studní vodu z podzemí. Dneska většina z nich je opět pouští. Vyčerpaly se zásoby podzemní vody. A tak to pokračuje všude, kam se podíváte. Je to jediný tvor, který chce stále víc, víc, víc a má svoji chybnou vědeckou filozofii, chybnou politickou ideologii i další ideologie. Kam pak to může dovést? Co pak myslíte? Víte, mě učili, že jedna a jedna jsou dvě a nikoliv, že jedna a jedna je 15. Zdá se mi, že tyto představy se chovují, jako kdyby jedna a jedna bylo 50, ale bohužel není. Čili nacházíme se vlastně pod velkým tlakem, který se bude stupňovat. Tenhle tlak bude působit na naše představy o naší societě, o naší společnosti a budou vyvolávat bohužel neřízené a bouřlivé procesy. Člověk je tvor, který není schopen uvažovat. Jsem přesvědčen o tom. I lidé, kteří jsou na vysokých postech, jsou to i lidé inteligentní, nejsou schopni tyto základní pravdy pochopit, jsou naprosto jednoduché, není v nich nic jaksi nelogického, nic jaksi mimo, ale jsou to pravdy, které vycházejí z základních přírodních zákonů. Člověk je tvor, který se naučil ve své politice se věnovat nepravdě. To znamená, když se něco děje, tak se to nepopíše, nevysloví a doufá se, že to nějak dopadne. Takhle to řeší pejskové. Takže ono to nějak nedopadne. Jestliže máme dneska 7 miliard lidí, tak je to více než už dneska trojnásobek toho, co lze považovat za stabilní. Všechny konference o trvale udržitelném rozvoji jsou tedy nesmysl ve své podstatě, nereagují na pravou podstatu přírody a jejich pochodů a k tomu patří i vymírání druhů, které je největší, jaké kdy bylo, dokonce včetně těch minulých dob. A běží to všechno obrovským tempem. Jen to nevidíme. Tak co dál k tomu říct? Marshallův plán, skvělá věc, která jen, pokud bude bez toho B, řekne se jenom A, zhoršovat vlastní situaci. A to výrazně zhoršovat. Čili tady v této chvíli ani tak nejde o to, aby další kontinent více vyráběl, více spotřebovával, ale jde o to, aby jsme my všichni jako celek začali sestupnou křivku. Dva lidé, jedno dítě po několik generací. Samozřejmě, když budou dvě a jen ti, kteří se přidají. Takže úspěšnost tohoto vlastně podniku bude zpočátku malá, později se zvýší. Pokud ale to neuděláte, tak to bude konečná. Když to uděláte násilím, tak to vyústí v to, že někteří to budou ignorovat, někteří to budou vzývat, někteří z toho budou chtít využít svůj vlastní prospěch, tedy ze svého množství. Vždyť dnes má národ váhu jakou? No přec kolik ho je? Když je to malý národ, tak v mezinárodním měřítku nemá žádné slovo. Běž někam, seš malej, kam se valej. A když budete velký národ, no tak s vámi počítají, jste významný trh, hodně lidí tam něco koupí a tak dále. Tohle všechno je velmi krátkozraké, protože za chvíli nebude co a komu prodávat. Takže tak. A nebo bude toho tolik a nebude komu prodávat. Takže nějak tak. Čili je to úžasná myšlenka, bohužel opět postrádá podstatnou jaksi část. Tedy nikdo nic nedělá v této věci na mezinárodní úrovni. Nikdo nepochopil podstatu problému, že ekologie, která tu je, je proto, že nás je moc. Kdyby nás bylo méně, tak dokonce můžete šlapat po trávnících, můžete rozdělávat ohněvolné přírodě a jezdit parními stroji, které budou čmoudit. Proč? Protože množství této zátěže bude podstatně menší než to množství té sofistikované, vědecké, nízkoemisní frašky. Víte? Takže tady leží ten problém. Je to škoda, jak si už od těch let, kdy jsem byl učen o těchto věcech, kdy jsem je pochopil, bylo pro mě vždycky nepochopitelné, jak to, že člověk tyto věci prostě nevidí nebo nechce vidět. Čili ekologie rovná se svobodná dohoda o snížení počtu lidí na Zemi. Pak jsou tady takoví ti technokrati, ty by rádi odlétli někam na Mars nebo ještě dál, a tak přemnožené lidstvo jen rozšíří své problémy na další planety, kde se bude chovat naprosto stejně, protože ani slovo o změně filozofie druhu, ale pořád jen ten středověk. Člověk, nejvyšší tvor, který má právo na vše. Takže je mi líto. Tak zničíme dvě planety, tři, staneme se nákazou vesmíru nejbližšího s naší filozofií. Tedy je naše právo na to se takto chovat? V žádném případě. Je to zneužití druhové nadřazenosti. Člověk má být tvor, který se stará o svět jako o zahrádku, který o ní pečuje a všichni ostatní jsou mu důvodem k ochraně a práci. Jenomže člověk vidí v svém egoismu jenom sebe. Já. No tak fajn, nedá se nic dělat. Tak příště. Promiňte. Bylo to pochopitelné, co jsem vám tady povídal? Mělo to logiku? Doufám. Dobrý den, hodně by mi pomohlo, kdybyste mi odpověděl na následní dotaz. Neustále mi to vrtá hlavou. No tak to musíme hodem, nebo tam budete mít díru. Po přečtení vaší brožury o časoprostoru jsem se domníval, že je mi vše jasné. Pozor na to. Mé nadšení ze zde uvedené informace neznalo mezí. Smajlík. Při dalším hlubším studiu však zalali určité pochybnosti. Zdali jsem správně pochopil pojem singularity a níže uvedenou obrázku. Takže zde označená blízkost bodu nula je bod pozice pozorovatele a horizont poznání je na rozšířeném konci trichtýře. Ano. Nebo je tento bod vlastně horizont poznání pozorovatele, který se nachází v jednom z vesmíru. Také, protože když se nacházíte na druhé straně intervalu, tak vlastně ten bod dnešního pozorovatele je bodem hranice poznání. A je vše úplně jinak? No samozřejmě, vždycky je všechno jinak. Ale to je ještě na dlouhé povídání. Dočetl jsem se zahraničních zdrojů, že transplantace některých životně důležitých orgánů mohou mít nečekané vedlejší účinky. V některých případech se prý určité pohové vlastnosti nebo zálivy dárce přinesly i na příjemce. Nebo dokonce i stopy po traumatických zážitcích. Podle jedné teorie je to prý důsledek buněčné paměti, podle jiné, nematerialistické, se může tvořit určité pouto mezi zesnulým dárcem ve stavu bez těla a žijícím příjemcem a tím dojde k jistému vlivu na povahu příjemce. Další problém spočívá v tom, že orgán potřebný k transplantaci je třeba odejmout co nejdříve. Nelze proto čekat standardní 3 dny, až se duše zcela oddělí od těla, takže dárce ještě vše vnímá jako živý. Podobně to může být při předčasně provedených pitvách. Nemyslím si, že tady jsou ty 3 dny normou. Je to omyl, protože domnívám se, že když se zabýváme tímhle tématem a sledujeme třeba v těch hlubokých regresích, jak to vnímá ten umírající, tak standardní věc je, že prostě již při koumatu se vznáší nad lůžkem a když si přichází jeho chvíle, tak stojí před tou branou, před tím cháronem a přemýšlí, jestli má ten peníz. Vidíte, všechno je za peníze i tam, je to hrůza. To byl vtip. Podle teorie druhé je to nejsilnější důvod, to znamená jaksi pouto a svoji úroveň tady hraje i buněčná paměť, která se chová přesně stejně jako tekutina v ruce homeopata. Čili přenáší určité vlastně stopy vlastností nebo naladění, nebo jak to nazvat, nějaké klastry, které se pak vlastně promítají do toho těla příjemce. Když dáte do hektolitrové nádoby kapičku vody a ta voda bude mít nějakou vlastnost, tak ta vlastnost se v té vodě obtiskuje. Když přidáte do tělního řečiště tento orgán, tak vlastně jeho rezidua rovněž formují i tu jaksi stranu z příjemce. Je to pravda, jinak už jsem vám o tom také mnohokrát mluvil. Byly tu i vtipné případy, kdy něžná dáma, která by nevkročila do motocyklového baru, začala po transplantaci mít nezřízenou chuť na pivo, na hranolky, protože dárce byl motorkář. No, jako většinou, to jsou dárci. Tak. Prostě někdo to musí dělat. Opět jsem se málo dusil, pardon. Názor na čipování zvířat. Na jednu stranu větší pravděpodobnost, že se vrátí v pořádku, negativní vliv na druhé straně. Cizího tělesa. Odborníci se sice duší, že to neškodí, ale to se mi moc nezdá. Děkuji za odpověď. I já jsem, promiňte, stejného názoru a varoval bych před odborníky, ale jen trochu. Odborníci už mnohokrát co si prohlašovali a obyčejní lidé něco jiného cítili. Většinou ten cit byl na té správné straně, pokud to nebyla maníra nebo nějaká autosugestce či jinak. Čili samozřejmě, že ten čip tomu zvířeti vysoce pravděpodobně škodí, protože je to oscilátor, čili zdroj elektromagnetického smogu, který se nachází přímo v těle a tím pádem vlastně je to nepřirozené, protože nikdo z nás ani zvíře ve svých miliardách let vývoje nebo milionech nezažil tuto úroveň oscilací. Zažíváte běžné pozadí z kosmu, kosmického záření, jiné, zažíváte běžné pozadí od Slunce tedy, anebo od Země, Schumannovy kmitočty další, a to je naprosto běžné, také napětí od bouřek, vysokofrekvenční výboje, které jsou tím vytvářeny, to všechno zažíváte. Ale přesto je tu důležité, jak v jaké formě, v jakých frekvencích a zejména v jaké denzitě, v jaké síle. Čili je to otázka. Svým způsobem je to trápení zvířete. Pravděpodobně. Je to otázka. Víte, hloupost dřechtá. Víte? Hloupost dřechtá, protože rozum je ten nejhorší rádce, pokud je jednostranný. A my zažíváme typicky rozumovou civilizaci. Řechtáme až na půdu. A pod nohama se nám hroutí zem. A tak dále. A tak dále. Nechci být příliš negativní, ale bohužel tak to vidím. Nedá se nic dělat. Čili ještě další vynález je třeba. Ještě další poznání manipulace s hmotou živou. Je to potřeba? Opravdu? Takže teď jsme ve fázi ohromení. Objevili jsme přírodní zákony, které jsme netušili, to znamená mikrosvět další. Nyní užíváme tyto objevy, začínáme s nimi zasahovat do světa. A co pak bude asi tak další fáze? Přemýšlejte. No. Pochopení důsledků toho konání. Stejně jako jsme před pár lety nevěděli nic o genomu, tak dnes nevíme nic o důsledcích. Budou zničující, jak jinak. To jsem ale zlej, vidíte. A nebo někdo jiný? To se ukáže za těch 20-30 let. Zatím vždy měl Zezouka pravdu. Ať se dotýkal kterýkoliv vědeckých otázek a témat, vždy jeho tvrzení bylo nakonec potvrzeno výzkumem. Počkejte si tedy na to tvrzení a uvidíte, možná, snad, kdo ví. Čili publicista Vítězslav Kremlík věnuje se tomu roky oteplování a tak dále. Historie boje proti oteplování je už dnes celkem dlouhá. Vy se tématu věnujete celé roky. Můžete shrnout změny, které na tomto poli za posledních pár let nastaly? Jaké částky na tento boj jsou vynakládány a s jakými výsledky? Koncem roku 2009 odpovídá aféra Climagate. Odhledala, že vědci použili statistické triky, aby vytvořili dojem, že je tepleji než ve středověku. Sfalšované vyšetřování však aféru zametlo pod koberec. Tak to známe z různých parlamentních vyšetřovacích komisí. Veřejnost si tedy začala klást otázku, proč to ti lidé dělají. Odpovědí je náhled do účetních knih. Ve světovém klimatickém biznisu se ročně pohybuje 50 miliard eur. Klima ale nelze řídit vyhláškou. I když nějaký rok naše emise klesnou, koncentrace CO2 v atmosféře může zrůstat. Ta totiž závisí spíše na teplotě oceánu, která ovlivní, jak moc oceán tyto plyny produkuje či uvolňuje. No to je hezké. To se teda zabývá tento muž jistě dlouho tímto tématem, ale v té odpovědi mi přece jenom něco chybí. Je hezké, že se to mění s klimatem oceánu, a tedy co mění klima oceánu? Proč vidíme ty změny, které vidíme? Protože jaksi sfalšované údaje nerozpustí ledovce, víte? To je docela podivné. Já tady na ty ledovce jezdím a za pár dní tam budu šlapat a ta rychlost, kterou se dostávají, je exponenciální a neuvěřitelná. V životě jsem si nemyslel, i když jsem to věděl, že to půjde takhle rychle. Je to opravdu děsivý kvapík. A teď mi řekněte, cože to teda pozoruji. Aha, sfalšovanou statistiku. Co pozoruji na břehu moře, když měřím výšku hladiny oceánu, která je vlastně měřítkem oteplování. Takže asi taky sfalšovanou statistiku. Jinak to nebude. Čili všechno je, přátelé, v pořádku. Ničeho se nebojte. Všechno je dobré. PPM v atmosféře, dneska dvojnásobek oproti normálnímu stavu. No v pořádku. To je jenom naměřený blud, že? Jak si tepelný štít země, který funguje jinak, než fungoval? To je taky jenom náhoda. Takže jak dál? Vidíme výkyvy v rozložení energie v atmosféře, čili výrazně jiné průběhy počasí než za posledních staletí a tisíciletí. Tak taky náhoda, no, to je výkyv. To už bylo v roce 20500 před letopočtem. No a co dál? Vidíme změnu rozložení srážek, vidíme mnoho dalších věcí a jevů. Asi náhoda. To bude nějaká kampaň. Takže to je odpověď na ten článek, který jsem četl. Tím způsobem mě o tom učili ze zvuka. Víte jak? Že kdykoliv používal energii, tak mu nebylo za těžko zavřít kohoutek s teplou vodou, když zrovna seba si čistil zuby nebo jinak. A tak dále. Že zasínal. Ono to bylo trošku úsměvné, protože za komunistů bylo zasní žárovku, ušetříš pětiletku nebo co to bylo, víte. Takže to všichni měli tak trošku na háku, protože to bylo od komunisty, ale ze Zulkany nebyla tam rozsvícená žárovka zbytečně vůbec. A dělal to proto, že věděl, že každé to vlákínko přidává určitou nepatrnou stopu plynu. Protože ta energie se vyrábí tenkrát s celaparou, no pak už to bylo zase jinak. Ale ani to není zadarmo. Sice máte energii, která nepřidává CO, ale přidává zase jiná rizika. A to výrazně. Obrazem je i to, že do dneška nemáme na světě jediné trvalé úložiště, které by bylo bezpečné. Ono žádné takové nemůže být. Protože zemský plášť je poněkud stabilní po miliony let, ale nikdy nevíte. A co potom s tím, když mám za 100 000 let, tedy 200 000 let předtím, než ten kastor bude relativně bezpečný, to láva vyplaví někam na povrch. No. Proč je to nebezpečné? Protože nikde v přírodě nenacházíme takovou koncentraci radionuklidů, jako v těchto zásobnících. Dokonce snad existoval přírodní jaderný reaktor. Traduje se to. Už nevím, kde, jestli v Africe, kde z vlastně přirozených důvodů byla taková koncentrace, že docházelo snad ke štěpné významné reakci, ale nedocházelo k výbuchu tedy. Ale to je otázka. Každopádně nikde jinde nenalezneme tu radioaktivitu tak silnou, už třeba na našich skládkách, Hrušiny, z dolů, třeba na Příbramsku, tam máme pěknou zátěž radioaktivní. Tak to už je zase ale vliv člověka. To není přirozené, protože i v tom podloží, jako jsou třeba jižní Čechy nebo jinak, kde je zvýšená radioaktivita, tak to je vlastně pořád jaksi ořád někde jinde, než tam, kde zasáhne člověk, natož v radioaktivních odpadech. Tam jsou to tisíci násobky, možná více. Tak kdo ví? Dá se okamžik umírání, kdy procházíme tunelem, přirovnat k průchodu červí dírou? Ano, přesně. Je to tak. I když ne každý má věn tunelu. Jsou rozdílné způsoby, kterým lidé vnímají přechod z toho hmotného světa do toho nehmotného. Někdy je to schodiště, někdy je to průlet tunelem, někdy cítí úzký prostor, jindy je to široké, někdy cítí lomos a silný hluk, skřípot, tvrzot a jindy cítí nádhernou hudbu až nad pozemskou. Je to opravdu velmi různé. Váš názor na elektronické cigarety, přesně vaporizéry, výparníky. Jak je to podle biotroniky se škodlivostí a vlivem na tělo? Dle vědeckých poznatků jsou rizika toho zazření pro okolí i samotného uživatele prakticky nulová. Podstatou elektronické cigarety je inhalace par s nikotinem, bezdechtů, kysličníku uhelnatého, benzpirenu a jiných kancerogenů. Uvědomuji si, že je pro člověka přirozené nekouřit, také nepít alkohol, nejíst maso a tak dále. Pokud ale člověku stále nedaří se překonat svou závislost na nikotinu, jsou tedy podle vás elektronické cigarety menším zlem? Jak je to prosím vidíte vy z druhé strany? Pořád je brán jako sebevrak, když inhaluje nikotin bez dalších škodlivin? Děkuji s vředem za odpověď. Dobře, tak jako sebevrach, ale úplně malinký. A teď k tomu, k té podstatě. Je to všechno moc hezké. Já jsem tyhle ty cigarety nikdy neskoumal. Samozřejmě, že to je nepřirozené a že to je škodlivé, ale jistě méně než klasická cigareta. Ale pozor, budem přemýšlet. Když říkáte, že jsou to odpařovači, vaporizéry, tak vlastně říkáte podstatu toho zařízení. Čili vy musíte nějakým způsobem vytvořit kouř. Je to tak. Abyste ho vytvořili, tak pravděpodobně musíte nějakou látku zahřát, tak, aby její atomy a molekuly se vlastně začaly odlučovat od základního roztoku v uvozovkách a přecházet do plynné fáze. Jestliže toto uděláte, tak musíte tuto látku zahřát. A to poměrně značně. No a tady je ta otázka, jestli to je tak v té cigaretě elektronické, nebo jestli je to tam nějak jinak, já nevím. Ale já jsem zatím neviděl v podstatě mnoho jiných způsobů. Ultrazvuk třeba může toho dosáhnout také, bez zahřátí, kdy budete třeba působit na kapalinu a vlastně vlivem té energie, která je předávána té kapalině, ultrazvuku, dochází vlastně k odlučování těch molekul do volného prostoru. Tady je to, nevím jak, já už jsem dlouho vyléčený kuřák, tak jsem díky bohu tyto výdobytky nepotřeboval. Takže myslím si, že je to podezřelé, že bych o tom rád viděl více, rád bych si o tom přečetl více a pak bych vám mohl fundovaněji odpovědět. Ale jestli je to tak, jak říkám, to znamená, že nějaká látka se zahřívá, pak musíme předpokládat vždy, nebo velmi často, i možná rizika. Když zahříváte vodu, tak vzniká vodní pára, která je v podstatě neškodná. Když budete zahřívat látky, jako je třeba glycerin nebo jiné, no tak už to bude jiné. Čili všechno záleží na tom, co je nosičem v té cigaretě. Bude-li to voda, bude to neškodné. Nebude-li to voda, bude to něco jiného. A pokud se týká toho nikotínu, no přátelé, žádné štěstí, co si budem povídat. A pokud se týká jaksi toho přechodu, no tak zase je to jak pro koho. Někomu to může hodně pomoct, protože si najde jakési přechodové můstky. Pro jiného je to pouze prodloužení trápení, protože přijímá vlastně zdroj své závislosti jen jiným způsobem. Takže vychází to trochu lépe, budete mít menší kotel v pekle, na rozdíl od těch kuřáků tvrdých cigaret, no a uvidíme, jak to dopadne. Já sám, pokud bych chtěl přestávat kouřit, tak jako jsem to udělal kdysi, jsem o tomto neuvažoval. A pak jsem v životě několikrát propil více či méně jaksi kofeinu, vidíte, jako je káva či podobně. A jaksi, ne, že bych to používal za zcela šťastné. Ve vaší neobyčejně zajímavé knize Časoprostor píšete o tom, že existuje konečné množství osudů ve své nekonečné pestrosti. Znamená to, že více bytostí může prožívat velice podobný i zcela stejný osud? Přesně tak. Každý osud, který žijete, je váš, ale jenom s podmínkou, že je váš z pohledu zapojení do toho osudu. Jako každý román, který čtete, je váš. Vy ho čtete, prožíváte děj, ale ta kniha je vlastně na vás trošku nezávislá. Vy tam přidáte fleky od vajíček třeba, nebo něco takového, nebo vám ukápne rajský protlak do knihy. Dobře, tím ji změníte. Ale v zásadě ta kniha je táž. Nevím, jestli můžete zničit osud, že by nebyl čtený, jakože byste tu knihu úplně rozšmelcovali, ale to myslím nejde. Takže přesně tak, můžete prožívat kterýkoliv osud, nebo ještě jinak, přesněji. Každý osud, který existuje, je prožíván nekonečným způsobem. Nekonečné množství bytostí jej prožívá. Abych vám to ještě trošičku zamotal, tu přízemní, jaksi hmotnou logiku, tak ve své podstatě každý osud přetrvává i přes hranice vesmíru. Čili existence či neexistence časoprostoru nemá vliv na existenci základní myšlenky dění, jen tak, jak je dáno rytmem těch změn. Čili bude tu vesmír 1, 2, 3, 50, kdy po mně neznámé množství, nevyslovitelné množství let vesmír imploduje, to znamená čas a prostor zmizí. Není nic, co by bylo vnímatelné tak, jak dnes znáte. To vše zmizí. Nebojte se, jsou to miliardy let. Moc miliard let. A na konci tohoto nejenom jeden vesmír, ale všechny vesmíry jsou vdechnuty zpět do stavu nerozdělení, tedy k Bohu. A v tom stavu trvají se vším, co obsahují, tedy včetně všech svých osudů, i vašeho osudu, včetně umístění planet, tedy rozmístění vesmíru, tvaru a formy, který se také vyvíjí a mění, ale i ta změna je součástí toho osudu. Pak vydechne vesmír, tedy Bůh, vytvoří se čas, prostor, později planety, jistě později život a opakuje se ten děj. Stejně jako se opakuje vesmír vždy stejně a jinak, tak se opakují i vaše, řekněme, boží základy vašich osudů, protože to, co tu žijete se mnou právě tady a teď i v téhle místnosti, je záležitost boží, nikoli vaše. Vy jste nevytvořili ani literu z té velké knihy osudu. Ani jednu jedinou. Máte jediné právo číst, protože dnes jste na druhé straně. Přesto jste tím také. Jste Bůh a zároveň jste ti rozdělení. Tak dnes jste rozdělení. Abyste naplnili komplexnost Boha. Musí tu být nekonečnost, ale musí tu být i kauzalita. Jedno bez druhého nemůže existovat. Nemůže existovat nekonečnost bez kauzality a naopak, což je pozoruhodné. Je to k pochopení? No vidím, že moc ne. Jsou to jednoduché zákonitosti, naprosto triviální, naprosto základní. Svět a Bůh má rád jednoduchost. A z té jednoduchosti se rodí nekonečná složitost. Nekonečné množství forem, tvarů, osudů, všeho ostatního. Přesto existuje něco jako Gaussova křivka podobnosti, kdy najdete v nekonečně malém, čili na hranici intervalu množství, najdete shodné osudy. Ty nejshodnější jsou v tom, že žijete stejný osud. Ale aby to bylo ve dvojnosti, to znamená napravo i nalevo, tak musí být nejenom shodně žité osudy tady toho Pfeiffera, který tady právě teď stojí, čili za mnou v této chvíli stojí tisíce, miliony jiných Pfeifferů, kteří zase k jiným, protože to jste vy a nejste to vy, to jsou jiné duše, víte? Čili ten osud je projekt a ty duše do něj vstupují a přijímají jej. Takže dneska jste spojeni se mnou, naše osudy jsou propojeny, protože vy jste součástí jednoho projektu, v kterém stojí tato duše Pfeiffera a vaše duše posluchačů a diváků. Tento projekt ale není jediný, je nekonečný, teče jako řeka. Tak snad jsem to nějak se pokusil vysvětlit. Všechno je jinak. Všechno je mnohem složitější. Ještě k té dualitě. A nebo už ne, příště. Můžete se zeptat.
Když to přečtení Pavlovy trošku je vlastně pouště jako vodě.
Ano.
Tak to znamená, že ten osud stejným způsobem, že ten jednotlivý osud nemůže být dvakrát žít stejným způsobem.
Nenutně. Znamená to, že v této řekněme, časoprostorové bublině, která se odvíjí, řekněme, 20 000 let, zhruba, nebo 10 tisíc let, již dále tento list nebude čten. Chápete? Čili, kdo si ve svém studiu, vědeckém studiu, se dostane v chápání osudu tak daleko, že dokáže vidět osud 3, 5 i více tisíc let dopředu. Když to udělá, tak samozřejmě chce pomoci těm svým bratřím v budoucnosti, tak jim napíše ty osudy na ty listy. A to s jediným cílem, nadlehčit jejich cestu životem, jejich osudu. A to je taky součást jejich osudu, rozumíte? Jestli se ten člověk přišel nebo nepřišel zeptat, jestli měl nějaké modlitby nebo obřady nebo cokoliv jiného, co mělo působit na jeho osud, tak to může nastat zas jen tehdy, když je to součástí tohoto osudu. A pokud ne, tak to prostě nastat nemůže. Je tam vaše svobodná vůle, čili můžete se rozhodnout pro i proti. Můžete to využít nebo nevyužít. Můžete se tomu vysmát nebo nějak jinak. A je to zase jen a jen vaše práce. No, takže pochopila? Čili dál v této, jaksi, tomto intervalu času tento list již není potřeba. Ostatně se říká z některých zdrojů, že těch listů máme na další desetiletí, ale už to pomalu končí. Je to logické, protože ty listy přinášely prospěch celým generacím. Ale jak se mění kultura a společnost, pravděpodobně nebudou tak už třeba. Nebudou tak důležité. Najdou se zase jiné metody a jiný způsob práce. Třeba tak. Jestliže tu byla poslední doba rišiů, tak všechno je v cyklech. A ti rišiové můžou mít opět svoji dobu. Čili proč psát na palmové listy, když tu mohou být ti, kteří toto vědomí mají tady a teď. Oni možná vytvoří zase pro další periodu za dalších 5 000, 20 000 let nějaké zápisy. Kdo ví, to nemůžeme vyloučit. A za těch 5 000 let přijdou lidé a budou se ptát na sebe, na svůj osud a na těch listech to bude. Ano, ti, co přijdou z minulosti po nás. Záleží na tom okamžiku propojení osudu listu a osudu jedince. Má-li to propojení být v tom osudu, tak tam musí být přece, logicky. A nemá-li být, tak prostě nebude, i kdybyste se ptala v 10 knihovnách, tak ten list tam prostě nebude. A stává se to výjimečně, je to možné. Většinou ale je to tak, že ta jasnovidnost toho dárce, toho listu, je tak velká, že samozřejmě ví, kdy přijdete. Čili jste očekává na svým způsobem. V některých listech ano. Prosím.
Já jsem se ještě chtěl zeptat elektronické cigarety, jestli to dobře chápu. Tak když to neodstraníte, vlastně tu závislost,
ano.
Dáte jinou závislost, jak jste to říkal, tak vlastně se neposunujete nikam.
Čili je to vlastně neodstranění závislosti, ano, svým způsobem ano. Já si myslím, že u ale klasického kouření ta závislost jde mnohem dál. Když se podíváme na naše schopnost být závislými, přátelé, my všichni tady, jak jsme schopni být závislým na čemkoliv, doslova ale na čemkoliv. Zdaleka nejen na chemii, ale opravdu na čemkoliv. No, a když se podíváte, co obsahuje kouř, no, to je asi tak 930, možná víc, různých chemických substancí. A teď se vraťme někam jinam. Vzpomeňte si, včetně mě, jak vám chutnalo uzené. Vzpomínáte? Tedy já vzpomínám. Já vzpomínám už 30 let dozadu. Ale jak nám třeba chutnala šunka nebo něco takového. To nebylo kvůli tomu masu, ale to bylo kvůli způsobu konzervace. Kvůli tomu dechtu. Čili jsme se stávali víceméně závislými na dechtu. Proto mnozí, kteří jsou dneska vegetariány a jedli ty uzeniny, tak jim ten uzený sýr voní, že? Protože v celku jedno, co udíte, ale to, že udíte, je důležité. Vzpomínám na svůj největší životní průšvih, teda bylo jich hodně, to ještě byly jiné, ale tenhle. Jezdím s kamarádem do Pustiny hor, Bukové pralesy, a je tam nádherně lovecká chata s prkem plná myší a na kolech. No a vždycky sebou nezme tak půl buchníku chleba a takový kus toho uzeného síra. A ukrajujeme ten chleba a ty kousky toho síra tak si dáváme. No a tak mi něco říká, nedělej to. A co je to platné, je to dobré. No a pak to přišlo, asi tak za půl roku, za rok. Já už ani nevím, kde to bylo, lidičky. Tady to bylo. Tady. Tady. No a bylo. A tak jsem si ten uzený sír dal, 10 let nedal. Ale dokonce ani kůrky, což bylo strašné. A žádné praženiny. Ani uzeniny. Žádné smaženiny. Bez výjimky. 10 let. No. Ale samotná věc pak trvala asi jenom 3 dny. Hřeje vás to? Říká Zezulka. A já říkám, hřeje, já moc to nehřál. Jsem mu chtěl udělat radost. No, a ono se takhle podebralo. No to bylo už velké jako hrách. Šedavé, rozpraskané, velké, šlo to velmi rychle. To byl kvapík. No, pak to viselo na nitce. Pak to upadlo a zůstala jí zvička, jak po operaci. A bylo. Takže 10 let. Přátelé, žádná histologie, abyste si nemysleli, že to je vědecky dokázáno. Ale když vám naroste spihy, jak si na tváři útvar, který je velikosti hrachu, a já vypadá tak, jak vypadá, no tak vás napadají různé věci, že? No. Takže tak. Takže uzený sýr. My můžeme sýr, jsme vegetariáni, že? No. Takže všeho s mírou, přátelé. Musíte být opatrní. Zvlášť dnes. Ty nůžky se rozevřely velmi. I když jako vegetariáni máte podstatně menší naději na nádor, 300% určitě i víc. Dneska možná 400 a víc. Přesto ji můžete kdykoliv dostat. Podívejte na toho Pfeiffera. To už jsem byl vegetarián tenkrát. A přesto jsem dostal, co jsem dostal. A bylo. Tak a budem končit.
Ještě,
no, můžete.
Já bych se vrátila k tomu přemnožení planety.
Ano.
Jaký máte názor na to, vlastně já vnímám, že spíš časem bude vymírat planeta z toho důvodu, když vidím, jak se šíří ta neplodnost pod vlivem různých látek,
rozumím vám. Máte ji ve Vltavě, máte ji ve vodě, kdekoliv.
Určitě, ale když říkáte, že ta civilizace vlastně přijde i do Afriky, kde se bude lepší,
ano.
Že tím se budou lepší rozmnožovat, tak je to taky zasáhne.
Ano, samozřejmě, máte pravdu. A vy zmiňujete vlastně tu druhou polovinu pravdy, tedy tu negativní. V podstatě není přece žádoucí, aby lidstvo, to jsem vám říkal v té odpovědi, bylo decimováno důsledky svého nedomyšlení. Čili to všechno, co se jmenoval, tedy válka o vodu, neúroda, klimatická změna a to všechno ostatní negativní, je tvořeno člověkem. Ale je to ten samý proces, jako který popisujete. To znamená, že každá nepřirozenost společenská, civilizační, když dostoupí určitého vrcholu, tak začne omezovat ty lidi, čili začnou být dřív nemocní, začne se snižovat průměrný věk, přestanou být plodní a tak dále. Čili je to něco jako zpětná vazba, negativní zpětná vazba vůči těm lidem. Čili to do toho přesně zapadá. Čili jestliže lidé nepochopí tu věc, no tak holt budou muset čelit následkům, které jsou jedna jako k jedné. Prostě když někde něco vezmu, tak to tam není. A přesto ten vlak opravdu nejede. Čili nemůžu se tvářit, že země je nafukovací. Jak to, že tady slyšíte fundované odhady, že spotřebováte už dneska skoro 2 země za rok? 1,5 země spotřebováváte zhruba. Za 1 rok. A neustále zvyšujete spotřebu. Nejenom, že přibývá lidí, ale ještě ta populace, která je, ta přemnožená populace, zásadně procentuálně mění svoje nároky. Afrika už dávno není kontinent, v kterém běhají lidé v domorodých oblečcích s oštěpem, víte? Oni mají svoje automobily, mají svoje rádia, televize, mají svoje jiné potřeby. Ty potřeby dále stoupají. Mají svoje zdravotnictví západního typu a jiné. V Číně o tom nemusím mluvit snad, ne? Za mého mládí byla Čína nerozvinutá země třetího světa. Spotřeba na jedince byla mizivá. Rýžových polí bylo hodně. Dnes je to naprosto jinak. Jestliže se někde vyrábí většina světové produkce, tak je to právě tam. No a ti ostatní ji spotřebovávají. To znamená, že užívají krytí svých potřeb. Musí jezdit auty, železnicí, autobusem, mít své potraviny, mít své další potřeby. No a to je také nenulová věc. Čili tím, že se přesunula výroba významně někam jinam, ona se nepřesunula zcela, jak jistě víte. No tak, když to vezmeme jinak, došlo k navýšení jistě jednou tak v potenciálu potřeb lidí a produkce následků potřeb. Je to jasné. Nyní přichází na řadu Afrika. Afrika také bude chtít svůj díl koláče. Bude chtít své výdobytky. Afričan později také neudělá krok pěšky. Proč by to dělal, když může zažehnout oheň nad pístem svého stroje? No a tak budeme pokračovat. Přijdou časy, které to trochu změní. Jsme na prahu revoluce v dopravě, čili elektrodoprava. A ta přinese další typy problémů. Něco se zlepší výrazně a něco se úplně zase nezlepší, protože každá věc má své pro a proti. Bude to snad o dost lepší než nyní. Ale ne zas o tolik, aby to bylo zcela spásné nebo záchranné. Takže tak, myslím si, že je to prostě přírodní proces. Co je to, co nazýváte horizontem poznání a jak s ním vyrovnat? Znamená to, že jste všichni ve vězení. Fyzikálním vězení. Malý interval, větší, větší, ještě větší. A u těch největších už existuje horizont, za kterým přírůstek intervalu není pozorovatelný. To je obálka, která vás omezuje. Platí pro filozofii, platí i pro fyziku, platí pro vše. Je to přírodní zákon. A tak je to i s chybou. Čím menší interval, tím menší chyba. Přesto i nenulový interval už má chybu. A když se dostanete do těch obrovských rozměrů, chyba převýší měřenou hodnotu, čili je absolutní. Čili dál nelze měřit. Abyste mohli jít dál, musíte použít jinou metodu. A ta metoda musí překlenout tuto časoprostorovou past. Je důležité si uvědomit, že horizont má dva konce. Místo pozorovatele a vzdálenost od něj. To je klasický horizont nějakého intervalu. Kilometr, 100, milion, miliarda a tak dále. Ale ten horizont je sám o sobě tím též, čím je počátek pozorování. To znamená, že z jeho části se v místě vašeho pozorování odvíjí bublina konce. Jako bychom tady mohli vesmír pochopit jako vlastně skrze místo pozorovatele, které určuje, co měříme. Těch bodů ovšem může být nekonečně. Čili dejte mi pevný bod a budu pohybovat zeměkoulí. Takže tak to je. Jak jsou propojeny a spolu komunikují navzájem a ovlivňují se jednotlivé vesmíry? Víc, než si myslíte. Jsou vlastně jedny navzájem druhým a to ještě několika způsoby. Nejenom svojí existencí, čili na úrovni třeba částic, základních částic, podčástic, podpodčástic a tak dále. Čili není žádné částice našeho vesmíru, která by neobsahovala všechny podčástice všech nekonečných ostatních podvesmíru. Není žádná konečná částice. Higgsův boson je omyl. Je to jenom jedna z dalších nekonečných vlastně podsubčástic reality. A jak se to ptáte? Jak spolu komunikují a tak dále? Tak to je jeden způsob. Existenční. Pak je tu ještě jiný. Dochází skrze horizonty poznání ke komunikaci mezi vesmíry, která je opět trvalá a vlastně, dalo by se říci, nekonečně častá. Čili nejenom, že jsou v sobě kolo v kole, ale ještě navíc jsou trvale propojeny jakýmsi driftem. Čili hmota jednoho vesmíru se prolíná do druhých vesmírů. Svým způsobem tedy jsou propojeny. Žijí jako jeden celek. Ten horizont poznání s tím velmi souvisí, protože kdykoliv dosáhnete určitých kritických velikostí intervalů, pak zasáhnete do základu kterékoliv fyzikální veličiny. Když užijete specifického intervalu, prolomíte časoprostorový zámek. Vzpomeňte na doly. Tam jste v oblasti genetiky prolomili jeden ze zámků. Najednou tato hmota tohoto živého tvora má jiný čas, než jste zvyklí. A je to proto, že jste se přiblížili jisté hranici. Když to uděláte kdekoliv jinde, bude to podobné. Zároveň je to důvod, proč máte teorii neurčitosti, protože v určitém rozsahu intervalů již nejste schopni určit pozici částice, budete mluvit o vlnočástici, a zároveň v důsledku relativity v určitém jaksi horizontu intervalu se uplatní relativita opět stejným způsobem. Čili změní se poměry mezi jaksi intervaly, které byste chtěli porovnávat, a to třeba tak, že když budete v té množné komoře dřív, dneska už moderněji, sledovat částici po rozpadu, tak budete měřit velmi krátké časové intervaly, tisíciny sekundy nebo miliontiny, ale přitom na té částici bude probíhat čas horizontu milionů let nebo miliard let. Přesto vám se bude zdát, že ta částice žije neobyčejně krátkou dobu, ale ona bude mít jiný čas. Tak je to ve všech jiných oblastech. Také to, na co se ptala vy. Jakmile dosáhnete jistého horizontu, intervalu v oblasti třeba sociální nebo jiné, má to za následek další děj. Čili jestliže zvýšíte hmotu nad určitou mez, vytvoříte vlastně časoprostorovou past, singularitu. Jestliže změníte kterýkoliv jiný interval nad určitou mez, vytváříte vlastně podobné děje, jen zase podle toho, kde jsou položeny, se projevující. Ne přírodní zákon, je to pochopení, je obecně platný. Já osobně vnímám interval jako vše. Ten interval nejenom vzdálenost, nejenom napětí, nejenom teplotu, nejenom můžu ho vnímat také jako tu věc společenskou nebo jakoukoliv jinou. Tak naposled, poslední.
Konvenční fyzika říká, že když se dvě tělesa nějak ovlivňují, že to nějakýma částicema, a dá se teda říct, že když jsou třeba nějaký ty paranormální a podobně, že to taky takhle platí a práci, že ty částice jsou tak malý nebo tak rychlý,
že nedají měřit. Trochu jinak, ona tohle to sama vyvrátila i ta fyzika. A sice pokusem, kde vlastně rozdělíte proud fotonů na zrcadle na dvě ramena a najednou zjišťujete, že ta ramena spolu nějak interagují. To znamená, že nejenom, že bez jakéhokoliv nám známého způsobu komunikace dochází vlastně k synergii nebo k shodnému, ale že natočí, ale co je ještě strašnější, my zjišťujeme, že ta interakce je rychlejší než světlo, což je ještě strašnější. Tak to je odpověď na tu otázku v podstatě. Je tu svět jemných částic, ale to není celé vysvětlení. Pokud se ptáte na můj obor, tak ten je založen na faktu a opět hovořil dosti normální. Máte anorganickou hmotu a ta má svůj silový projev. Teplotu, radiaci, napětí a tak dále. A každý chápe, že anorganická hmota tak je. Vlákno žárovky z wolframu má hod ty 2000 nebo 3000 stupňů nebo kolik a všichni to chápeme. Emituje fotony. Jenomže jaký je rozdíl mezi organickou a anorganickou hmotou? Moje paže není železná trubka. Moje paže je asi tak milionkrát složitější než ta železná trubka. A tam je ta odpověď o těch silách. Čili biologické síly jsou samozřejmě rovněž síly jako každé jiné. Jen jsou mnohonásobně složitější než ty anorganické logicky, protože silový projev musí odpovídat předmětu, který chceme zkoumat. Čili jestliže chceme zkoumat biologickou hmotu, tak samozřejmě asi těžko s galvanometrem budeme úspěšní mimo měření bodu akupunktury. Takže je to druh sil, který má opačné znamenko než síly anorganické, protože obrazně na jedné straně je anorganika, na druhé straně je organika. A zastánci anorganiky, tedy ti skeptici, jsou pozoruhodní v tom, že se snaží vnutit pohled své strany, která je úspěšná, geniální, úžasná a nikdo ji nechce jaksi snižovat, všechny ty metody měřící, ale je naprostý nepochopení se pokoušet to, co funguje zde, aplikovat zde přímo. Pokud budete používat toto na té straně anorganické, tak budete měřit pouze vedlejší účinky a následky organických sil. Třeba ten zezulka zavřený v olověné komoře působí na pacienta, pletismograf měří roztažení cévek a on dokáže z tohoto místa, které jinak nepropouští známé záření, když to už dneska taky není pravda úplně, tak prostě nepropouští široké spektrum záření a on je schopen ovlivňovat toho pacienta na požadavek toho experimentátora. Čili roztáhnout, nechat, roztáhnout. Takže to je přece velmi zajímavý pokus, ale přesto nepovídá v podstatě nic o podstatě té síly. On mluví o interakci toho biologického zářiče a toho biologického přijímače. Jsou tady třeba metody, jako je Killina fotografie, které zobrazují jakési korony nad živými předměty. Je velmi důležité vidět, jak se mění Killian v čase. To je to ukazuje na možná nejenom chemické změny, i když skeptici tvrdí, že to právě proto, že ty koruny se zmenšují, ale ta Killian fotografie není nic jiného než měření nejhmotnější části těchto sil a pro jaksi kvantifikaci nebo rozlišení se úplně nehodí. Ona se hodí pro průkaz, že tu něco je. Musíte mít například, kdybyste to chtěli dělat film jenom z jedné šarže, nesmíte používat, musí to být z výroby z jednoho pásu, teprve potom máte srovnatelné výsledky na tom filmu a dělali se tady u nás v minulosti rozsáhlé výzkumy, kdy se třeba balili filmy do hliníkových folií a pokoušeli se někteří, to je, když si tady byl nějaká zpráva muži, který dokonce chtěl exponovat obrázky, tak se to zkoušelo i u nás a do těch filmů se působilo. Výsledky byly někdy zajímavé, ale nečekejte, obrázky byly tam jenom jakoby světelné body, jako průstřely. Nic víc tam nedokázali, pokud si vzpomínám dobře. Což neznamená, že by to nešlo. A tak dále. Čili je to vlastně generační záležitost. My musíme pochopit, jak si tu rozdílnost těch dvou světů, té organiky a anorganiky, a když to začneme chápat, tak potom můžeme teprve začít jak si se k tomu blížit experimentálně nebo jinak. Do té doby nebudeme úspěšní zcela. Bude tu stále svět těch odpůrců, čili těch, kteří jsou zaměřeni na tu hmotnou část. Bude tu stále svět těch lidí, jako jsem já, kteří budou říkat, ano, je to jinak a nebude tady styčných ploch. Čili musí se na to jít jinak. Taky. Tak a to je všechno. Přetáhl jsem tu, ale to se vám vrátil, už jsem přišel pozdě. Nyní bych si dovolil se s vámi rozloučit a popřát vám všeho dobrého pro dnešní a i další dny. S pomocí Boží, nech jsou s námi, a to prosím, síly dobra, prospěchu pro vás, pro všechny. Tak, krásný týden vám přeji. A už musím běžet. Mám toho ještě hodně. Tak.